Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 12, versoi 8 gis 15. En etiu tempo la virino i rapide foriris de la tombo, cun timo cae granda gioio, cae curis por sciigi al liai discipuloi, cae jen Jesuo rencontis ilin dirante saluton, cae alveninte, ili ekeprenis liain piedoin, cae ador clinigis al li. Tiam Jesuo diris al ili, ne timu, iru, diru al miei fratoi, che ili foriru en Galileon, cae tie ili min vidos. Li resurrectis, Jesuo vivas, la virinoi fugias la malplena tombo, timantai, sed ancau gioiai, cae dume ili revenas, ili rencontas Jesuon, ciu donas al ili tascon. Ili devas convinci la discipluin reveni al Galileo, cae tie ili trovos lin. En Galileo, tie, borde de la lago, ciui estis vocitai. Cio comencigis tie, nun la apostoloi estas invitatai, ia maniere, reveni alla fontoi, remalcovri cae reconsideri sian historion sub la lumo della resurrecto. Anca uni, ciel la discipuloi, estas invitatai reveni alla fonto, alla origino de nia credo, alla tiu regeneranta cae renversiga sperto, ciu, ciel unua, nin rencontigis cun la maestro, la signoro de nia vivo, che ni lasu nin renconti la resurrectinton, che nin ne contra un metu, ne credemon contra ulia lumo. Felician Pascon ne Christo resurrectinta, caregai gefratoi, ni ripetas nian bondesiron civespere, dum nia extervitza elessendo en Esperanto, ocase della posta Pasca lundo, ciam la Ecclesio solenas la tagon dell'Angelo, ciu annoncis la resurrecton de Christo alla virinoi. La dua parto della Marta lettercesto consistigos la enhavon della nuna elsendo. Ni rememorigu la statisticon. En marto ni ricevis 43 letteroin el 11 landoi. Frontloke Germanio, 12 letteroi, sekvas Ceca Respubblico, 6, Italio cae Pollando, 4, Bulgario, Francio, po 2, cae po unu el Belgio, Hispanio, Coreio, Nederlando cae Norvegio. La ret postae messagioi estis de Cavar. En tute alvenis 57 correspondagioi. Ni finis la unuan parton della lettercesto per la bondesiroi senditae primia jubileo. Ancau iege patera el Cechio sendis gratuloin. Pasas iam 30 iaroi della Esperanto elsendoi de Radio Vaticana. Bonvolu accepti miain sincerain bondesiroin. Alian bondesiron ni ricevis el Canariai insuloi. Saluton, scribis Antonio Sarmiento. Mi ofte auscultas viain carain elsendoin, cioi shainas al mi tre interesai. Nun mi scribas al vi por gratuli vin, pro via laboro, cae curagigi vin, en viai esperantai elsendoi, estu laudata Jesuo Christo, Antonio Sarmiento. Coran dankon pro viai noblai vortoi, mi salutas vin tre amiche. En alia messaggio, signoro Iege Patera, esprimis dankemon al pastro Battista Cadei pro la valorai cae interesai prelegoi pri la Jehovai attestantoi. Citiu serio cadre de la jauda y el sendoi vecis suffice da reagoi, ciel exemple tiu de signoro Harry Leine. Mi auscultadis cun intereso vian serion pri la Jehovai attestantoi, pri la doctrino cae la sinteno de la Catholica Ecclesio rilate tiun activan religian grupon, anca uceni tre bone conatan. Amiche salutas, Harry Leine. Cae el Austrio, signoro Leopold Patek, presentis citiun teston. Mi conas catholicinon ciu farigis Jehova testanto, cae povas aldoni che Jehova testanto ne raitas havi en sia heimo libroin cae bildoin, excepte de Jehovai legajoi. Tio ocasas passion post pascio. Poste, dum la visitoi de sam credantoi, tiui ci controlas ciu oni obeas la reguloi. Nun vivas mia conatino en pensiula heimo, cae minestias ciu sci ancora uestas Jehova attestanto. Alia atesto estas tiu de frato Miloslav Švácek. Mia opinie, li scribis, estas bone al ili diri tute afable dankon ne. Al ilia demando, kial, mi respondis, char ni estas firme ligitai alla Catholica Ecclesio. Professoro doctoro Rokuro Makabe, en plurai reagoi alla rubricoi pri la attestantoi de Jehovo, commentis. Ec min ne cristano, ne aparte genas ilia visito, mi constatas tiam che ili ne bone conas la Biblion. Professoro Makabe scribis ancau che li iam vidis Biblion compilitan quasau la tuta Biblio estus unu longa racconto. Al mi shainas, commentis professoro Makabe, che ne nur Jehovai attestantoi falsas la Biblion. Ni ne conas la eldonon pri ciu vi scribis, cara professoro. Yes, existas plurai eldonoi de la Biblio, exemple en Italio estas la eldono lau curanta linguaggio, ciu celas facilan legadon. Sed tiai eldonoi havas popularigan celon, cae ne povas anstatauigi la canona in textoin, sur ciui basigas la credo cae la liturgio. Mia serio pri la attestantoi de Jehovo finigis. La venontai pritractatai temoi estos tiui ciuin quelcai auscultantoi proponis. Venontan jaudon ni respondos alla demando levita de fratino Silvia Garnero, crom pregi, cion fari, por eviti che cristanoi apostatas, cai ecce petas forstrechi sian bapton. Ni dankas kiel ciam nian constantan auscultanton, professoro Makabe, cae ni gioias che ni povis, pere de la Pola Radio, ausculti pri lia biografio. E la informo idonitai de ni dum marto, professoro Makabe aparte taxis interessai tiuin pri la visito della russa presidente Putin, pri la disvastigio en la mondo de malsanoi kiui shainis venkitai, cae crome li esprimis admiron. Pro la activezzo della Papo, chiu malgrau granda agio visitos Brasilon en maio. Yes, Papo Benedicto la dexesa farigios hoc dec iaragia post sep tagoi, la dexesan de aprilo. Por ocase estos festo tago en Vaticano, cai en la libro vendeioi aperos lia libro pri Jesuo, chiun premiere oni presentos al giornalistoi venontan vendredon. Signoro Carlo Geloso petis che ni peru alla Papo lia in bondesiroin. Ni volonte transdonis la bondesiron de mia cara auscultanto, Carlo Geloso, alla Papa Stat Secretarieio. Cai inter la agadoi de la Papo dum marto, pri ciui ni reportis, apartan cortuscion vecis lia visito al Roma mal libereio por ne plen cresculoi. Cortusce estas, scribis Miloslav Švácek, che l'Ecclesio ne forgesas, ne condamnas tiuin, ciui estas errar vagintai. Coran dankon al Anton Kronshage pro liai precisai rapportoi pri ausculto. Cimonate mia parte dankas lin pro la sendita rememoro pri fratino Teotima Rothaus. Signoro Kronshage sendis la foton de scia tombo. Fratino Teotima mortis ancora un SS de coche iaragia en 2005. Multai esperantistoi rememoras scin pro sciai bibliai rond leteroi. La menzio pri fratino Teotima pensigis nin ancau al alia esperantista cristano, pastoro Adolf Burkhardt. Effettive monato aprilo entenas la dato in delia vivo. Morgau estos lia nascig da Treveno, cae la passintan duan de aprilo estis la tria da Treveno delia forpaso. Ni invitas ciu in rememorien pregiado, nia in du cristanain esperantistoin, fratinon Teotima Rothaus, cae pastoro Adolf Burkhardt. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, mia programma estas finita, gis reaudo post morgau mercrede, cae ancau jaude per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, felician Pascon en Cristo resurrectinta. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christ.